de na žalu, tražeć ljude za velika djela, na love srca božanskom riječi. O Bože, zar si pozvao me? Koše ime svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad idem kamo šalješ me ti. Ja romašan čovjek, moje blago su predanost tebi, i srce čisto da idem s tobom. O Bože, zar si pozvao me? Je rekoše ime svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad idem kamo šalješ me ti. Ooh.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj razgovaramo s našim mladomisnicima. Današnji je naš gost, velečasni Petar Tisaj, a emisiju uređuje i vodi Petra Ćurlin, pa se nadamo da će biti pod posebnom zaštitom Svetoga Petra, o kojem ćemo i govoriti u današnjoj emisiji. Velečasni Petre, dobro nam došli na Radio Mariju još jednom.
Hvaljen Isus i Marija, lijepi pozdrav i hvala na pozivu.
Evo, dragi slušatelji, jedan se veliki događaj izbio u životu našeg današnjeg gosta. Najveći do sada u tom životu, vjerojatno. To je bila mlada misa velečasnog Petra 4. lipnja u župi Svetoga Nikole Tavelića u Zagrebu, u Kustošiji, rođen u Gornjoj Kustošiji, jel tako?
U Gornjoj Kustošiji,
pa puno tako. Pozdravljamo posebno sve naše dragi slušatelje koji su, nadamo se, zajedno s našim mladomisnikom slavili njegov veliki dan, a i sve vas druge, odakle god da nas slušate. Posebno želimo pozdraviti sve one koji osjećaju Gospodinov poziv, pa se nadamo da će i ova emisija možda biti način na koji će Gospodin dodatno ražariti tu iskru u njihovom srcu, ili će se možda to dogoditi upravo nekako preko ovih naših emisija o mladomisnicima. Evo, zato molimo i na to potičemo i vas, dragi članovi obitelji Radio Marije, da uvijek molitvom pratimo naše mladomisnike. Presveto Trojstvo, prekrasan dan za mladu misu, pa velečasni Petre, bili s našim slušateljima, podijelio iskustvo tog misnog slavlja.
Da, zanimljivo je bilo kada smo još prije Božića prošle godine saznali datum ređenja, onda smo se morali podijeliti ko će na koji dan, ko će koje nedjelje, da se tako rasporedimo, da se niko s nikim ne poklapa, da međusobno si možemo mi mladomisnici biti na slavljima. Kada smo se raspoređivali, tada smo gledali katolički kalendar koji će, tko će na koji dan ispasti, i tako je prvi od nas veličasni Sebastijan imao na duhove, ja sam imao na Presveto Trojstvo. I evo, neko bi rekao da smo se dogovarali koliko se Bog s nama našalio. Evo, sada je iza mene je bio veličasni Matej Zakanj iz Velike Gorice i ispalo je da je imao on mladu misu na evanđelje o Mateju Cariniku. Znači, mi smo, da nas neko pita, mi bismo rekli da se nismo dogovarali, nego je tako ispalo. Ali evo, kako se Bog s nama zna lijepo našaliti. Lijepo je prošlo mladomisničko slavlje, slavlje moje, ali i slavlje župe. I baš se vidjelo to koliko se Bog proslavlja po tim događajima. Evo, osobito za moju župu koja je u kalendarskoj godini, ako tako gledamo, imala 3 mlade mise. Prošle godine dvojicu i mene ove godine. Veličasni Domagoj Kuružnjak i veličasni Filip Šešek prošle godine i evo moja ove godine. A Presveto Trojstvo, kome možemo više zahvaliti na tome daru osim Trojedinom Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu, tako da smo ga i evo na ovaj svečani način proslavili u Kustošiji.
Očito se prekrasno moli za duhovna zvanja u župi Svetoga Nikole Tavelića, a naravno to je naš veliki zaštitnik. Pa evo, dragi slušatelji, čuli smo u jednoj drugoj emisiji, to me se posebno dojmilo, da neke župe mole i po nekoliko desetljeća, ali onda zaista zaredaju ta duhovna zvanja, tako da ne treba nikada odustati, Gospodin sije sjeme u svoje vrijeme. Velečasni Petre, sigurno je teško pretočiti u riječi taj dan, ali je li bilo nešto što je na tebe ostavilo poseban dojam, neki trenutak, gesta, susret?
Pa možda ponajviše to kad je sve započelo. Evo to jutro koje onako, ja svima to sad u ovim dojmovima kada prenosim kažem da sam bio nekako smiren, da mi je nekako bilo ravno, da je trema splasnula, da smo znali da smo došli do ovog velikog dana. I svi kažu da se na van ta trema nije vidjela, ali ja znam da sam u sebi to nosio i da je to bilo onako veselo. Ali evo baš koliko je bilo lijepo vidjeti te sve ljude koji su me pratili, koji su bili prisutni u mom životnom hodu od onom prije bogoslovije, obitelji, rodbine, prijatelja, pa i svih onih koji su me i kroz bogosloviju, evo, jako je lijep i velik broj bogoslova bio prisutan na mladoj misi. To su sve oni koji ih čeka, njihovo ređenje, njihova mlada misa, prisutnost, generacije, što sam već rekao, da je lijepo da smo se uspjeli tako posložiti, da se međusobno možemo doći na slavlja, jer evo, zajedno smo se nosili do ovih dana, kada imamo ta lijepa velika slavlja i lijepo je da ih tako onda i zajedno proslavimo. Evo možda najljepši dojam je bio taj kada staneš za taj oltar i kad gledaš i kao da sva ta lica znaš, sve znaš koje vidiš sa oltara. Bilo to domaći kustošijanci, bilo to gosti koji su došli. Evo, to kada ti predvodiš to slavlje, predvodiš ih za njih, to je nešto što je možda onako ostalo u najljepšem sjećanju.
Pa to ti onda želimo i za svaku misu koju ćeš slaviti bilo gdje kamo će te Gospodin poslati, da uvijek svi ti ljudi budu tvoja obitelj. Možda tamo isprva nećeš znati sva ta lica, ali da uvijek nekako oni zaista budu tvoja obitelj tamo gdje si s Gospodinom. Sigurno je bilo i u obitelji vrlo veselo.
Pa je i cijela obitelj, evo kako doma živim sa mamom, tatom, dvije sestre mlađe i djedom. Oni su isto tu povukli dobar dio organizacije, barem ovog vida oko same proslave i kod župne proslave, tako da i taj dio bio lijep. Jako mi se dojmilo kako je započela i sama trodnevnica koju smo imali, trodnevna priprava prije mlade mise, u kojoj je, evo, započuo je veličasni Ivan Valentić i baš je dobro napomenuo i na to nas podsjetio da nekako ovo je i duhovna priprava za ono što nas čeka. I to me baš dojmilo da, evo, obitelji, svi koji smo bili u toj organizaciji, da nas ne preplavi samo taj vid organizacijskog smisla, nego da shvatimo koji je duhovni, što se duhovno događa u samoj proslavi ove mlade mise. Evo, to je ono što je bilo onako lijepo. A obitelj, sama evo tek sad, kako se lagano sliježu dojmovi, svi vidimo koliko je bilo lijepo, koliko se obitelji javilo, moje obitelji javilo, gostiju, prijatelja koji su bili i još uvijek se javljaju, kako je bilo lijepo, kako je bila jedna mala duhovna obnova koju smo im omogućili, odnosno ne mi, nego evo, cijeli događaj kako je tekao. Od trodnevnice mlade mise, baš kažu, jedna duhovna obnova se u Kustošiji dogodila.
Kakav to mora biti osjećaj vidjeti unuka, sina, brata na oltaru? Pa evo, ovom prilikom pozdravljamo posebno sve članove i Petrove obitelji, a i obitelji svih naših svećenika. Pratimo ih svakako svojim molitvama. Također sviđa mi se ovo što si rekao, da ne treba se izgubiti u pripremama i izgubiti iz vida ono istinski važno. Kao kad se planira vjenčanje, ipak treba imati pred očima ono što je najvažnije, to je sakrament, to je susret s Gospodinom, evo, poseban i u mladomisničkom slavlju. Još uvijek nekako iz tebe izbija neki mir. Sad nisam sigurna je li to po karakteru ili nakon mlade mise i ređenja, ali primjećuješ li neku razliku u sebi u odnosu na svoj prijašnji život? Je li se nešto promijenilo u tvom odnosu s Gospodinom ili prema samom sebi?
Pa evo, u odnosu prema Gospodinu nekako baš osjećam možda i malo veću odgovornost za ono što mi je dano, za one darove koje su mi dani, da za njih evo i odgovaram. Pa evo i od same mlade mise koja je na kraju tako ispala da je bila i moja prva misa, da sam sve dane u tjednu od ređenja do mlade mise uspio. Tako ispalo da sam koncelebrirao sa župnikom ili smo imali i slavlja koje smo proslavili u tjednu od Majke Božje Kamenitih Vrata i svega gdje smo prisustvovali. Baš taj dojam tih riječi koje stalno slušamo na svetoj misi i možda onako imamo i taj osjećaj da smo na misi, a da i nismo na misi, nego razmišljamo o drugim stvarima koje nas čekaju. Ali sad evo posebno, baš te riječi koje izgovaraš, proživljavaš, nekako drugačije na njih gledaš, ozbiljniji si, nekako prisutniji na Euharistiju nego što si možda bio prije. Ali evo, kako su neki rekli, daj Bože da tako onda i ostane cijelom svećeničkom vijeku, da se i tu ne izgubi taj žar i da nekako ne upadneš u neku kolu tečinu svakodnevice. Ali baš me to dojmilo nakon mlade mise u nedjelju, u ponedjeljak je bio mučenik Justinja, mislim da je se slavio, i bio sam na misi na večer i ispalo je tako da sam bio sam i evo odmah nakon mlade mise, velike proslave na kojoj je bilo ministranata jedno 40-ak, bogoslova 30, svećenika 20, zborova i svega, ponedjeljak je prošao bez jednog ministranta za oltarom, bez jednog zbora, da smo časno ja tražili u zadnji tren čitače ko bi čitao, onako baš to vidio sam tu svakodnevicu koja me čeka. I evo nekako to me onako nasmijalo da evo i bilo je veliko slavlje, ali evo odmah drugi dan vidiš koja te svakodnevica čeka. Pa možda i mučeništvo, evo crvena je boja bila misnica na meni, nikad ne znaš što će ispasti. Tako da evo baš svaki dan ima neku svoju priču, evo od mlade mise do danas. Lijepo je, ljudi stava svako malo zovu, tražu. Draže na neki način da ih posjetim, da budem prisutan među njima, pa evo i na taj način pokušavam evo, se aktivirati koliko je moguće do dana kad ne dobijemo dekrete i kad se negdje ne, kako bi rekli, utaborimo gdje će nam biti služba.
Dakle, gospodin je praktičan i priprema te već sada na sve situacije s kojima ćeš se suočiti, jer kad on zove, onda uvijek daje način da ostvarimo taj poziv i sve ono što je potrebno. A poziv je dug put. Mi smo sada, dragi slušatelji, govorili o ovom završnom dijelu puta veličasnog Petra za sada, jednom velikom događaju, to je slavlje mlade mise kojem je prethodilo i sveto ređenje. Međutim, to je put koji počinje onim prvim sjemenom poziva. Pa, Petre, kako je to bilo u tvome životu? Kada si počeo osjećati poziv za svećeništvo? Kako je tekao proces razlučivanja? Jesi li imao nedoumica?
Pa evo, nekako intenzivnije razmišljanje o svećeništvu je započelo kroz srednju školu. Nakon osnovne škole, kada sam upisao ugostiteljsku školu za kuhara, nekako sam počeo aktivnije biti u župnoj zajednici. I to ne samo u ovom fizičkom prisutnosti, nego smo počeli i sa katehizama koje su onda bile na obogaćenje i rastu vjeri. Inače, ministrirao sam još od prve pričasti i tu su bili nekako prvi koraci kod oltara. To uvijek bilo lijepo jer nas je, Bogu hvala, uvijek bilo u kustošiji ministranata, pa je to uvijek bila, ja to volim tako reći, jedna klapa koja nas je nosila, koja je bila uvijek prisutna, s kojima su onda bila i ljetovanja, i druženja, i izleti, i evo samo to služenje kod oltara Gospodinu, već je to bilo na obogaćenje. Ali kroz srednju školu se javilo to jedno tako bi rekao, razmišljanje o pozivu. Kroz srednju školu i te kateheze, koje sam spomenuo, kateheze od 10 Božjih zapovjedi koje je držao tada kapelan, kroz rast u vjeri i nekako kroz sam primjer svećenika koji su djelovali na mojoj župi i kako ih onda i sve više i više upoznaješ, vidiš i druge koji dođu. Tad sam imao milost da su i bogoslovi počeli dolaziti na praktikum u našu župu, pa sam evo vidio i taj primjer nekoga ko nije svećenik, ko je na putu za svećeništvo, kako to izgleda, što je bogoslovija, kako se oni formiraju, pa su nas oni znali odvesti u bogosloviju da vidimo gdje je ta ustanova, da to nije tako daleko, da to je neki tamo zatvoreni prostor, nego se i oni otvoreni primaju nas, evo da vidimo kako to izgleda, to sve nešto normalno. Malo po malo se počelo razvijati u meni to razmišljanje o svećeničkom pozivu i tu je dobro došao duhovnik koji je pratio, koji mi je dao ne zadatke, alate za razlučivanje i tu sam malo po malo radio na sebi i u odnosu s Gospodinom. I to nisu neki alati koji bi bili, možemo tako reći, nešto veliko, nešto apstraktno, nego više ovako rad sa Svetim pismom, svakodnevna molitva, euharistijska klanjanja, nešto što je redovito i u toj redovitosti onda vidjeti i razlučiti koji je Božji poziv. A ovdje to uvijek volim spomenuti da je baš taj duhovnik koji je, s kojim sam se prvom povjerio, on je odigrao jako veliku i značajnu ulogu, jer na to moje prvo povjeravanje, da sam ja stekao povjerenje da mu se povjerim, ona to nije reagirao nekako onako sa velikim oduševljenjem, nego više onako staloženo, smireno, evo vidjet ćemo, dobro, treba raditi, još je to daleko, trebaš završiti srednju školu, pogotovo trogodišnju, trebaš završiti onda i četvrti razred da možeš pisati maturu, pa ćemo vidjeti nekako, možda sam ostao malo i razočaran tom njegovom reakcijom koja nije bila s nekakvim velikim oduševljenjem, ali danas tek vidim da je to jako dobar način kako je reagirao, jer me to oduševljenje nije ponijelo, nego me baš to dalo na razmišljanje da li to stvarno je onda dobro ili nije dobro. Ali s vremenom Gospodin na mnoge načine progovara i daje nam tu sigurnost. A od ovih nekih poteškoća, nedoumica, najviše sam se borio s tim pitanjem nedostojnosti. Pa evo, svi i ti bogoslovi koji su nalazili i svećenici koji su djelovali su bili, mogu tako reći, na visokom stupnju zadatka, ne? I ja sam se pitao, pa ja to tako sigurno ne bi mogao na taj način. Ja sam, evo, idem u srednju strukovnu školu, oni su tamo završili fakultete, pa di ću ja doći uopće do fakulteta, kamoli položi državnu maturu. I nekako baš sam imao borbu sa tom nedostojnošću. Ali evo, malo po malo Gospodin je to lomio. I evo, nije bilo nekih možda velikih prekretnica i događaja, ali, kako jedan svećenik znao reći, Gospodin simfonijski govori na mnoge načine i na mnogim mjestima ti da male pomale znakove koji te upućuju na to. Tako da evo, najveća borba bila između tih dvije stvari koje najviše voliš, između toga da bi bio Kristov svećenik i između toga što voliš kuhati i što ti se to sviđa, što mi je to bilo gušt, tu sam školu išao, sve išlo bez nekih velikih problema, pa evo, tu je bila ta možda borba što je ono bolje za mene, onaj moj dio. I evo, nekako je razlučeno i došao sam, povjerio se župniku, napisali smo zamolbu, primljen sam u bogoslovno sjemenište i onda je dalje teko vrijeme bogoslovije i evo sve do današnjeg dana.
Dakle, Gospodin je došao i rekao, od sada ćeš hraniti duše. Evo, nadamo se da će se i te tvoje vještine naći korisnima u tvom budućem životu. Svakako, život piše drugačije priče nego što mi očekujemo, ali ono što je posebno važno i što si sada ispomenuo je ljudi koji odigraju ulogu na našem putu, u našoj priči. Rekao se da je to za tebe bio duhovnik i župnik. Je li bila još neka osoba, a sigurno je tvoj obitelj, koju bi istaknuo kao važno na tom tvom putu razlučivanja?
Pa puno je tu osoba i cijeli taj jedan sklop župe. Evo, kod nas u župi je takva situacija da je župnik stalna uloga, kapelani se mijenjaju i evo, baš kada sam i pisao zahvalni govor za mladu misu, tu sam ih sabrao sve i skupio ih se velik, lijepi broj. Tako da su evo, uvijek dvojica svećenika koji su tu bili primjer. Zatim na župi djeluju i časne sestre, i to iz dva reda, Ančele i školske sestre Franjevke. Tako da su i one prisutne, i one svojim, pa možda i tim malim primjerom žrtve koju čine, evo, sestra Esterina, koja je sakristanka, koja uređuje crkvu, koja brine o crkvi, da je to uvijek lijepo, da je sređeno, da je počišćeno. Svim tim i malim primjerima koji ne moraju biti bez ikakvih riječi, nego evo, samom pojavom već ti ostavljaju na tebe utjecaj i dojam, evo, gle kako je lijepo kad je ovo čisto, kad je ovdje spremljeno, kada se neko oko toga daje truda, kad vidimo, znači, da je to Gospodinov dom, evo, primjer crkve. Gospodinov dom i koliko se sestra za njega brine. Pa tu ne možeš reći da to nije neka žrtva, koliko se ona daje. I evo, tu već vidiš nešto što te ponese, na čemu možeš reći Bogu hvala. Evo, i ja želim biti takav da moj rad bude plodonosan na bilo kojem polju. Tu je svakako i obitelj, evo, koja je prihvatila ovu moju odluku i to onako nije bilo možda na prvu jednostavno jer nisu poznavali kakav je to proces odlaska u bogosloviju, kako to ide. Evo, imao sam tu sreću i anegdotu da smo u toj godini dvojica iz moje župe otišli u bogosloviju, pa su se onda i tako dvije obitelji puno više zbližile i upoznale, jedni preko drugih saznavali informacije kako je ovom drugom, kako ide, kako je to u bogosloviji. Tako da evo, ova dvojica koju sam spomenuo od prošle godine mladomisnika, Domagoj je ušao prije nas godinu dana, pa smo od njega dobili sve informacije što nas čeka, ono što nam je htio i želio podijeliti, a onda smo Filip i ja u toj godini ušli u bogosloviju i evo tako su se i obitelji povezale i međusobno evo upoznale što je to bogoslovija. Velim, bilo im je to onako na prvu stranu, mislili su da je to samo fakultet, da ću ja biti od doma, pa onda im objašnjavaš da je bogoslovija mjesto gdje se odgaja, da tamo se treba preseliti, živjeti, pa je onda tu već bilo malo po malo, malo, onako, trebalo je to prihvatiti, nije bilo nekih većih problema, ali trebalo to prihvatiti, s time se pomiriti, ali evo, sve do kraja i kad malo po malo upoznaju svećenike koje evo rado doveden doma, baš su i to istaknuli na mladoj misiji, neki kako su uvijek se osjećaju dobrodošli kod nas i to me veseli da su se tako prepoznali u mojoj obitelji, da su shvatili evo da je to sve nešto lijepo i normalno, i dok je tako, Bogu hvala da evo smo se našli u tom pozivu.
Naravno, uvijek je lakše imati nečiji primjer, pa da se ne ide posve u nepoznato, nego da imamo neku sigurnost o onome što nas očekuje. I voljela bih još jednom ponoviti ovu misao tvoga duhovnika koja mi se jako sviđa. Ako i nismo oduševljeni nekom idejom, možda nije loše biti oprezan, jer ako je poziv onaj pravi kao što je bio kod tebe, ipak se to pokaže s vremenom, ipak Gospodin ne odustane od toga da nas privlači k sebi. Dragi slušatelji i slušateljice, pratite emisiju u kojoj predstavljamo naše mladomisnike, naše goste velečasni Petar Tisaj iz Kustošije u Zagrebu, koji je proslavio svoju mladu misu 4. lipnja na blagdan Presvetog Trojstva u župi Svetoga Nikole Tavelića. Čuli smo nešto o tom lijepom događaju i o počecima njegovog puta s Gospodinom, a u nastavku emisije čućemo i o nešto o njegovim iskustvima u bogosloviji. Sve su nam pjesme u ovoj emisiji nekako tematski vezane uz Gospodina i ribarenje, a zašto? Možda možete pretpostaviti, a čućete svakako u nastavku emisije. S vama je Petra Čurlin. Hvala Isus i Marija.
Želim zaploviti s tobom, moj Isuse. Ti poznaješ put, svaku hrid, sve obale. S tobom ne bojim se bure ni nevere, svi divnih valova što pijene se, jer ti pobjeđuje sve. S tobom ne bojim se bure ni nevere, svi divnih valova što pijene se, jer ti pobjeđuje sve. Za gormilom tvojim ja čvrsto stojim, komorna zvijezdama staze kroji, jedra kao križ moga sna, hvale Kristove skrivam ih ja. Za kornilom tvojim ja čvrsto stojim, komorna zvijezdama staze kroji, jedra kao križ moga sna, hvale Kristove skrivam ih ja. Želim zaploviti s tobom, tvoj kompas ljubav je. Ti poznaješ put, galeba kri, sve ribare. S tobom ne bojim se bure ni nevere, svi divi hvalova što pijene se, jer ti pobjeđuje sve. S tobom ne bojim se bure ni nevere, svi divi hvalova što pijene se, jer ti pobjeđuje sve. Za gormilom tvojim ja čvrsto stojim, komorna zvijezdama staze kroji, jedra kao križ moga sna, hvale Kristove skrivam ih ja. skrivam ih ja. Za kormilom tvojim ja čvrsto stojim, ko morna zvijezdama staze krojim, jedra kao križ moga sna, uvale Kristove skrivam ih ja.
Dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli natrag u emisiju u kojoj govorimo o velečasnom Petru Tisaju i njegovom putu poziva i odaziva Gospodinu. S vama je Petra Ćurlin, a mi nastavljamo priču o tome kuda sve put vodi mladoga čovjeka koji odluči odgovoriti na Gospodinov poziv za svećenički život. Velečasni Petre, evo nešto smo govorili i o mladoj misiji, i o počecima, o razgovorima s duhovnikom, o reakcijama okoline, o tom prvom susretu s bogoslovijom. To je jedno duže putovanje. Pa koje bi, recimo, lekcije o životu i o vjeri izdvojio iz svoga iskustva u bogosloviji?
Pa evo, bogoslovija je mjesto koje sam od uvijek nazivao domom. I evo tih 5 godina koliko smo proveli, evo i 6. đakonskoj koja nas je povezivala s bogoslovijom, imali smo priliku baš to steći da je bogoslovija dom, mjesto u kojem se isto odgajaš kao što si se odgajao doma, u obitelji, mjesto susreta. Evo, u vremenu kada sam došao u bogosloviju bilo nas je stotinjak muškaraca sa odgojiteljima, rektorom, poglavarima, duhovnicima, onima koji su zaduženi za praćenje. I evo, trebalo se na to sve naviknuti, biti steći tu jednu, pa rekao, možemo tako reći, sigurnost da evo se možeš tamo opustiti, da se možeš pa i to mjesto nazivati domom. I tu je izdata jedna anegdota da su se moji doma malo požalili kad sam ja rekao za bogosloviju da je to moj novi dom, ali ja sam se tako tamo osjećao u biti. Pa i neki moto koji sam razvio, možda tako i ne, bez puno razmišljanja, da je sva ona mjesta gdje idem, evo gdje sam bio na đakonskom praktikumu u Gorici, da to mjesto nazovem domom, jer se tamo stvarno tako osjećam kao doma. A evo, prvenstveno ono što bogoslovija ti pruža i nudi i u čemu se moramo pripremati, to su ta 4 polja od ljudske formacije, duhovne, intelektualne i na kraju pastoralne. Na svim tim područjima je trebalo raditi. I tu su, evo, kako sam rekao, i duhovnici poglavari koji ti upućuju, fakultet koji ima svoje obaveze i zadatke koje treba na vrijeme izvršavati. Tu je i svakodnevna liturgijska priprema kroz euharistije koje su bile svakodnevne, klanjanja, prilika da imaš kapelicu u kući. To je ono što sam jako volio i što mi u biti ostalo onako jako upamćeno od bogoslovije, da evo doslovno možemo tako reći u šlapama se prošećeš od sobe do Isusa u kapelicu i imaš priliku sjesti, kleknuti, ući s njim u razgovor, biti u njegovoj prisutnosti. Ono što bi mnogi htjeli, a nemaju tu priliku, a mi ga imamo, da možda toga nismo ponekad ni svjesni. I evo, puno je tu stvari koje bogoslovija donese, prijateljstva koja te nekako vežu uz bogosloviju. Evo, sad nakon mlade mise ne možeš ne doći na Kaptol, baš sam to i sa ocem komentirao kada smo prošli tjedan svratili jedan dan zajedno na Kaptol, pa tu ne možeš se okrenuti da te netko ne pozdravi, da te netko ne zna od bogoslova, bivših bogoslova, časnih sestara, kanonika sa Kaptola, sve je to jedna obitelj koja se gore okuplja i gore kruži. Tako da je to jedan, evo, način ljudi, velikog broja ljudi koje upoznaš, koji te prate, koji, za koje moliš i koji za tebe mole. Evo, to je nekako, možda ovako, je refleksija na bogosloviju koju bi prvo istaknuo.
Zvuči kao je tvoj dojam sa mlade mise, da sva lica poznaješ, da si okružen ljudima koji su ti nekako dragi, koji su te pratili na tvome putu, a pratit će te i dalje. I rekao si da si stekao i prijateljstvo, a sigurno evo, bili ste jedni drugima i na mladim misama podijeliti te velike dane u svojim životima. A naravno bili ste zajedno i 27. svibnja, taj dan kada je naš zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša podijelio sakrament Svetoga Reda tebi i 11-orici novih svećenika. Inače, župa mojih roditelja, Ivan Dobri, 23. u Zagrebačkoj Dubravi. Što bi podijelio s našim slušateljima o tome danu?
Pa bio to velik dan, već samo po tome koliko smo se spremali, na koliko smo ređenja prije toga bili, svih onih dečki s kojima smo bili na bogosloviji, pa ja sam znao i prije bogoslovije pratite biskupijske događaje, samo da ono odeš na ređenje da vidiš tko su ti svećenici, onako možda tad više s razmišljanjem ko je taj novi kapelan koji bi iz te generacije mogao doći. I onda dođe i tako pratiš jedno po drugo, treće ređenje. I dođe i taj dan kad je tvoje ređenje. I isto tako mi se sviđa ta je ova lijepa gesta da smo se međusobno još bolje povezali do toga dana. Evo, 11-orica sa mnom, odnosno ja i još 11-orica smo bili tada zaređeni i evo kroz đakonsku godinu smo se jako dobro povezali, baš da možemo međusobno reći da smo braća, jer tu je bilo i nas dijecezonskih i redovnika i misionara, tako da je bilo lijepo vidjeti sve njih koje zoveš braćom tada u đakonatu. Evo sada smo bili prisutni i primili sveti red. Jako je lijepo proteklo ređenje. Nadbiskup je bio vrlo smiren, jednostavan u propovjedi. Baš i mnogi vjernici kada pričamo o tome danu, jako istaknu to kako je bilo jednostavna propovjed, kako je bilo upečatljiva. Evo, razlomio nam je Božju riječ, istaknuo svećenički poziv, na što trebamo osobito paziti. Ono što je meni nekako ostalo na srcu, ta je njegova jednostavna rečenica da i poticaj da budemo jednostavni. I ono što mi se svidjelo, da budemo jasni. I nekako mi to bilo lako tako upečatljivo da mi ostane, jer je i sam nadbiskup bio jednostavan i jasan u svojoj propovjedi. Evo, to mi je nekako ostalo onako urezano. A sama Dubrava, evo, uvijek lijepo nas je primila nakon što više ne možemo slaviti slavlja u katedrali. Zadnjih nekoliko ređenja je bilo tamo, pa smo se i mi nekako stopili s tim prostorom. Dobar dio nas koji smo bili dijecezonski kandidati smo bili u asistenciji na tim ređenjima. Poznat nam je prostor, svidjelo nam se tamo, pa evo i to bilo lijepo da i sa tih uloga koji su bili na služenje, sada smo mi ti koji smo, ajmo tako reći, glavni, čiji se sakrament slavi.
12-orica, to je lijepa simbolika.
I to.
I tako nas je priča opet dovela na početak, a to je početak novog poglavlja u tome životu. A ono što bih željela istaknuti, pri kraju smo naše emisije, to je tvoje mladomisničko geslo, riječi našega zaštitnika, svetoga Petra. Učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže iz Evanđelja po Luki. Evo, u svjetlu ovog susreta Petra i Isusa i onog velikog ulova koji znamo da je uslijedio i riba i duša, što očekuješ od budućnosti? U čemu nalaziš snagu kad razmišljaš o svom daljem hodu sa gospodinom? Evo, kao što je rekao nadbiskup, u jednostavnosti.
Pa da, nekako svoju budućnost mogu provući kroz ovo geslo. Baš ono me prati, evo tih kateheza koje su bile u župi u mojim srednjoškolskim danima. Ovo je prva kateheza, na temelju ovog evanđelja je prva kateheza koja se sluša na putu 10 Božjih zapovjedi. I nekako mi je ostala u sjećanju i ostala urezana. A to je baš to, da ja se mogu truditi koliko hoću, mogu ulagati velike, velike napore, ali to može ispasti da ništa ne ulovim. Ali kad to radim s gospodinom, kad na njegovu riječ ja bacam mreže, kad ja to činim zajedno s njime, tad onda dođe i taj dio velikog ulova. I to onda znam da nije samo moj ulov, nego i Gospodinov ulov. I tu baš treba biti oprezan da tu ne bude nekakvog isticanja prevelikog sebe, jer sam ja samo tu kao sluga, kao službenik, nego baš to biti radostan što je Gospodin ulovio tolike, što je Gospodin ulovio tu gomilu riba. I evo, baš je i cijelo mladomisničko slavlje i sestra, kada je kitila crkvu, napravila mi je taj brod iz kojeg ću ja bacati mreže, koji je stajao ispred oltara. I baš je evo to nekako poticaj svih onih koji su mi na lijep način čestitali, koji su mi napisali čestitke, koje evo još uvijek otvaram i čitam, i svi su na taj neki način pisali da na neki način sam ih i ja ulovio s tom mrežom, da sam ih privukao Gospodinu. Evo, baš to mi je nekako želja, biti tu Gospodinov sluga, truditi se bacati te mreže zajedno s njime, a on je taj koji će onda dati ulov, koji će dati i onda i meni taj osjećaj zadovoljstva da sam koristan crkvi, da evo crkva ima korist od mene, jer dovodim nove duše Gospodinu, da ih vraćam, da ih nekako približavam Gospodinu. I tu onda ne mogu ostati ni ja na to ravnodušan, nego se mogu samo s njima veseliti. Mogu, kako to kaže moj župnik, samo raširiti te obraze koje on nikad nije vidio da su se spustili. Evo, to je ono što mi nekako daje sigurnost za budućnost, da ću ja svoj trud ulagati, a da evo je na Gospodinu da će on to blagosloviti i u biti dati da se to sve kroz mene, da se on proslavi.
Dragi slušatelji i slušateljice, mene su svakako dotaknule ove riječi našeg velečasnog Petra Tisaja, nadamo se da su i vas također. I da ćemo ne samo moliti za naše mladomisnike i sve naše svećenike, bogoslove i sve one koje Gospodin zove u svećenički život, nego da će i svatko od nas se odazvati pozivu da ribarimo s Gospodinom na svoj način u svom životnom pozivu. I za kraj ove naše emisije, bila je ovo lijepa plovidba s Gospodinom kroz životnu priču velečasnoga Petra, od samog početka poziva pa evo i do mlade mise i svega onoga što ga još u životu očekuje, bili podijelio nešto s našim slušateljima za koje sam sigurna da će moliti za tebe?
Pa evo, to je jedan poticaj koji uvijek mi volimo ostaviti, i to je dobro da možda ne ostane kao neka floskula s kojom završavamo, nego evo baš to da sam ja kroz ovu svoju mladu misu osjećao tu molitvenu podršku. To ne znam kako riječima opisati, ali kao da te je Gospodin nosio u svim onim događajima koji su bili. Tu je bilo i kušnje, tu je bilo i svakakvih stvari na koje bi se onako moglo rastresti i u biti izgubiti iz onog pogled, iz onog bitnog. Ali sam osjećao kolika je bila molitvena podrška. I evo, to bi vas zamolio da sve nas koji smo na početku svoga puta kao svećenici, nas mladomisnika, ali i sve one koji su već dugo u Gospodinovoj lađi, da nas pratite molitvom. Jer evo, ta molitva se stvarno očituje i vidi. Ona je prisutna u toj malenosti koju činimo, u kojoj nas nosite. Pa evo, na to vas potičem i za to vas molim da nas pratite, da nas se sjetite, a svakako se i mi na nju obvezujemo da ćemo za vas moliti, za vas Bogu prinositi evo i misne žrtve.
Još jedna lijepa slučajnost, a mi znamo da je slučajnost Gospodinu potpis kad ostaje anoniman. Sretni smo što si podijelio svoju priču s nama ovdje na Radio Mariji, jer upravo ove godine u našem velikom projektu Radio Marija u cijelom svijetu krilatica nam je: budimo svi mreža koju Gospa baca u more svijeta, da Gospodin uhvati još više duša. Evo, dragi slušatelji, pratili ste emisiju u kojoj smo razgovarali s našim mladomisnikom, velečasnim Petrom Tisajem. S vama je bila Petra Ćurlin i lijepo vas pozdravljamo. I velečasni Petre, nadamo se da ćemo se možda još koji put čuti na Radio Mariji. Hvala.
Dapače, bit će mi drago.
Veliki pozdrav vama, dragi slušatelji. Hvaljen Isus i Marija. Thank you.
Ispruži ruku, Lazare, i ustani. Otpušteni su ti grijesi svi. Uzmi svoju postelju i nosi. Otpušteni su ti grijesi svi. Ispruži ruku, Lazare, i ustani. Otpušteni su ti grijesi svi. Uzmi svoju postelju i nosi. Otpušteni su ti grijesi svi. Ne boj se, baci mreže.
Thank you.
pruži ruku Lazare i ustani. Opušteni su ti grijesi svi. Opušteni su ti grijesi svi.